Të ndërthuren si duhet teknologjia e globalizimit, të rimendohet zhvillimi duke vënë qendër personin, të pajtohen konkretisht në jetë logjika e fitimit dhe ajo e dhuratës. Këto janë disa nga sfidat që enciklika e Benediktit të 16 Caritas in Veritate shtron përpara kulturës bashkohore për të përballuar krizën aktuale e për të hedhur bazat e së ardhmes. Mbi këto tema u fol në Rom në auditoriumin Shën Piu i 10, ku u konfrontua në rektori Universitetit Papnor Lateranens, Imzotrino Fisichella, njëkohësisht presidenti Akademisë Papnore për jetën, dhe ministri italian i ekonomisë e i financave, Giulio Tremonti. Një dokument i guximshëm, i kujdesshëm dhe i plot, ku bëhen plane e propozime. Kështu i komentoi Imzot Fisichella fjalët e papës në enciklik.
Io penso che l'enciclica
Mendoj se enciklika thot shumë herë po. I thot po një tregu që ka rregulla, një biznesi të aftë për të bërë planet e frytshme edhe për shoqërinë. Atyre investimeve ndërkombëtare që nuk janë thjesht një akt formal, por në gjendje rishikojnë edhe herë jo vetëm për masën ekonomike, por edhe të njerëzore, baza e gjithçkaje. Pra është një enciklik që na fton të shohim përpara të mos ndalemi para pengesave.
Në dritën e krizës aktuale financiare, por edhe antropologjike, shpjegoi Zot Fisichella, bëhet gjithnjë më urgjente të rishikohen rregullat, duke vënë në qendër njeriun dhe dinjitetin e tij të patjetërsueshëm, por edhe duke nxitur bashkëpunimin e plotë të familjes njerësore, e cila duhet të kontribuojë në zhvillimin e përbashkët. Prandaj secili duhet marr përsipër përgjegjësinë që i takon, theksoi Imzot Rino Fisichella.
L'economia non è soltanto un atto tecnico.
Ekonomia nuk është vetëm një akt teknik. Ajo ka të bëjë drejt për drejt me jetën e çdo personi dhe me atë të shoqërisë. Secili prej nesh është padyshim protagonist. Problemi është nëse jemi të aftë si protagonist të punojmë së bashku e si pasojë të këndojmë një këngë polifonike e jo si solist.
Enciklika pohoj nga ana e ti ministri italian i ekonomisë dhe i financave Giulio Tremonti është dokumenti i pari madh ku analizohet dhe reflektohet mbi botën e re. Një udhërfyes për politikën i cili na mëson se interesi nuk është vetëm ai i skontos, por në përgjithësi përfshin krejt bashkësinë, se nuk mjafton iluzioni i arritjeve me forcat tona, por është i nevojshëm impenjimi i ndërgjegjes për të mirën e përbashkët të shoqërisë njerësore. Ta dëgjojmë vetë ministrin.
È il documento più importante.
Është dokumenti më i rëndësishëm, më i zakonshëm, që qëndron mbi tryezën e politikës e kjo është një fazë në të cilën politika po bën eksperiment. Pikrisht në këtë eksperimentim, në këtë kërkim të sistemit të qeverisjes së botës, një dokument i këtij lloji është themelor. Në një botë që përvijohet si një tabula mundi për të shkruar, besoj se enciklika është kriter dhe udhërfyes themelor.
Për të menduar një lloj të ri zhvillimi, një ekonomi të re, vërtet ai thënë me dashuri, është themelore, pohoi Zot Fisichella. Po ashtu edhe etika që veprimtaria shoqërore të mos bëhet prej interesave private dhe logjikës së pushtetit me efekte shpërbërëse mbi shoqërinë. Etika e jetës së bashku me etikën shoqërore, nëse zbatohen shmangin sundimin e më të fortit mbi më të dobtin dhe janë në gjendje të japin përgjigje problemeve si emigracioni, papunësia, investimet ndërkombëtare e tjerë.